Nova la ora 7.
Bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii, la microfon
Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Reprezentantul special al Uniunii Europene pentru Moldova, Kalman Mijei, confirmă că au existat tentative de negocieri între Moscova și Chișinău în problema transnistreană, dar...
Partenerii mei ruși, la fel ca și cei moldoveni, mi-au confirmat de altfel că au învățat din istoria acestor negocieri că toate problemele trebuie discutate și soluționate împreună.
Dreptul tău, astăzi despre cele două cazuri din Moldova aduse în discuție de ultimul raport Amnesty International.
Știri pentru democrație, întărind încrederea în jurnalismul de calitate, este tema Congresului Internațional al Federației Jurnaliștilor, care a început astăzi la Moscova.
Și succesul filmului românesc 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, încununat cu Palm d'Or la Festivalul Internațional al Filmului de la Cannes, este și succesul operatorului moldovean Oleg Mutu. Acestea sunt câteva dintre subiectele emisiunii, dar mai întâi știrile serii.
Marea Britanie a cerut oficial Federației Ruse extrădarea omului de afaceri rus Andrei Lugovoi, suspectat de uciderea fostului spion rus Alexandru Litvinenko anul trecut la Londra. Cererea de extrădare a fost depusă de ambasadorul Regatului Unit la Moscova, Anthony Brenton. Legea rusă nu permite însă extradarea cetățenilor ruși. Litvinenko a murit într-un spital britanic în noiembrie anul trecut din cauza otrăvirii cu o substanță radioactivă. De pe patul morții, el l-a acuzat pe președintele Rusiei, Vladimir Putin, că ar fi pus la cale asasinatul. Kremlinul dezminte însă orice implicare în acest caz. Uniunea Europeană a salutat anunțul liderilor politici rivali de la Kiev că vor să pună capăt crizei politice din Ucraina prin organizarea de alegeri parlamentare anticipate la 30 septembrie. Într-un comunicat de presă semnat de coordonatorul politicii externe europene, Javier Solana, se spune că acordul la care au ajuns președintele Victor Iușcenko și premierul Victor Ianucovici demonstrează angajamentul lor față de valorile democratice. Solana și-a exprimat speranța că scăderea tensiunilor politice interne va permite Ucrainei să se concentreze asupra reformelor și asupra apropierii de structurile europene. La Bagdad au avut loc astăzi primele discuții la nivel de ambasadori dintre Statele Unite și Iran din ultimii aproape 30 de ani. Întrevederea a durat 4 ore, iar ambasadorul american la Bagdad, Ryan Crocker, a spus că ea a avut un caracter pragmatic. Ambasadorul a spus că a discutat cu diplomații iranieni temerile americane privind posibilul sprijin al Teheranului pentru insurgenții islamiști din Irak. Statele Unite și Iranul au rupt relațiile diplomatice în urmă cu 27 de ani, după criza ostatecilor de la ambasada americană din Teheran la începutul Revoluției Islamice. Cel puțin 21 de persoane au fost ucise în centrul Bagdadului de explozia unui automobil capcană. Alte 68 de persoane au fost rănite, iar cel puțin 10 mașini au luat foc în urma incidentului, petrecut în cartierul comercial al Sinak, în apropierea celei mai mari moschei sunite de la Bagdad. Imaginile televizate arată că minaretul moscheii a fost avariat de explozie. Premierul Israelului, Ehud Olmert, a avertizat că țara sa va recurge în continuare la măsuri militare drastice pentru a preveni atacurile cu rachete din partea mișcării islamiste palestiniene Hamas. Într-o aluzie la liderii politici ai mișcării, Olmert a spus că nimeni nu are imunitate dacă se implică în atacuri teroriste. Declarația a fost făcută după ce duminică o rachetă lansată din fâșia Gaza a ucis un bărbat israelian în localitatea Sderot din sudul țării. Astăzi se împlinesc 20 de ani de când un pilot amator din Germania de Vest, Matthias Rust, în vârstă de 19 ani, a aterizat cu un avion sportiv ultraușor în apropierea Pieței Roșii din Moscova. Incidentul din anul 1987 i-a permis liderului reformist de atunci al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, să se debaraseze de mulți comandanți militari ultraconservatori.
Mai multe știri, analize, comentarii și interviuri puteți citi sau asculta pe pagina noastră de internet.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La sfârșitul săptămânii trecute, mediatorii și observatorii pentru rezolvarea conflictului transnistrean s-au întâlnit la inițiativa președinției spaniole a OSCE la Madrid și a fost lansat un nou apel către părțile implicate de a relua dialogul în prezența mediatorilor și observatorilor, în formatul 5+2, adică Rusia, Ucraina, OSCE, Moldova, autoritățile de la Tiraspol și cu statut de observator Statele Unite și Uniunea Europeană. Radio Europa Liberă i-a solicitat mai multe informații despre discuțiile de la Madrid reprezentantului special al Uniunii Europene pentru Republica Moldova, Kalman Mijei.
Am comunicat vineri la Madrid în format 3+2 și am căzut cu toții de acord că este foarte important să reluăm negocierile în format complet, 5+2, pentru că cei doi parteneri de discuții, guvernul de la Chișinău și autoritățile de la Tiraspol, nu s-au întâlnit de mai bine de un an. Am căzut de acord să-i convocăm și președinția spaniolă în exercițiu a OSCE a anunțat telefonic anumite persoane de la Chișinău și Tiraspol despre această intenție.
Când ar putea fi convocat o astfel de întâlnire? Ați convenit asupra unei date concrete?
Noi sperăm să reușim să convocăm această întâlnire până la sfârșitul lui iunie.
Dar dacă partea transnistreană va refuza din nou invitația? Vă întreb asta pentru că partea transnistreană continuă să condiționeze revenirea la negocieri cu ridicarea așa numitei blocade economice, adică cu semnarea unui protocol care să-i permită activități economice de import-export pe cont propriu.
Trebuie să știți, nu există nicio blocadă economică, iar dacă există probleme economice asupra cărora părțile nu au căzut de acord, este important ca aceste probleme să fie discutate în format 5+2. Cred că și din perspectiva Tiraspolului sunt foarte multe argumente pentru a reveni la masa negocierilor.
Domnule Mijei, vorbind despre o posibilă soluție a problemei transnistrene, Uniunea Europeană și Statele Unite au accentuat de fiecare dată că, oricare ar fi această soluție, ea trebuie discutată și adoptată în format complet. În același timp, în prezent, se poartă, se pare, tratative directe între Chișinău și Moscova. Cum apreciați aceste discuții pe bilaterală?
Știți, am fost de două ori la Moscova pe parcursul ultimelor câteva săptămâni și am primit asigurări clare că nu va fi semnat niciun acord bilateral și că toate problemele importante vor fi discutate în format 5+2. Partenerii mei ruși, la fel ca și cei moldoveni, mi-au confirmat de altfel că au învățat din istoria acestor negocieri că toate problemele trebuie soluționate împreună. Eu știu că există inițiative moldovenești comentate în presă. La Moscova, însă, mi s-a spus că ei nu au niciun plan nou de reglementare.
Adică la Chișinău ați fost totuși informat despre conținutul acestor propuneri?
Da, am purtat discuții ample la Chișinău în legătură cu soluțiile care ar putea fi cele mai potrivite pentru o soluționare durabilă a acestui conflict înghețat de atâta multă vreme.
Și explicațiile pe care le-ați obținut coincid cu informațiile apărute în presă?
Am impresia că în presă au apărut foarte puține elemente. Tot ce a fost despre posibilele alegeri, despre o posibilă reformă a Constituției, dar foarte puține în ce privește viziunea guvernului moldovenesc. Pot să vă spun doar că aceste idei pot și, bineînțeles, trebuie să fie discutate, dar rădăcinile lor sunt sănătoase.
Kalman Mijei, reprezentantul special al Uniunii Europene în Moldova, într-un interviu acordat în exclusivitate corespondentului nostru Valeriu Cațer. Și presa de la București de astăzi se arată interesată de situația negocierilor în problema transnistreană, după cum aflăm de la Tania Radu.
Două ziare centrale se ocupă astăzi de presupusul acord privind Transnistria dintre președintele moldovean Vladimir Voronin și omologul său rus Vladimir Putin. Gândul publică o relatare amplă, bazată pe informații din presa audio, electronică sau scrisă. Punctul de pornire îl constituie întrunirea șefilor de stat din Europa Centrală și de Sud-Est, de la Brno, de la sfârșitul săptămânii trecute, unde președintele României s-a exprimat tranșant în favoarea includerii Moldovei în viitorul val de extindere a Uniunii Europene. Ziarul românesc trece în revistă argumentele folosite de președintele român în favoarea tezei sale și insistă pe regula de bază a aderării, care ar fi solidaritatea interregională. Articolul din Gândul prezintă în rezumat comentarii pe tema reapropierii Republicii Moldova de Rusia din publicația EU Observer și de asemenea din The Economist. Sunt adăugate și pozițiile exprimate la Madrid de ministrul spaniol de externe Miguel Ángel Moratinos în cadrul întâlnirii dintre negociatorii și observatorii procesului de negociere privind soluționarea conflictului din Transnistria. Cotidianul românesc se referă desigur și la data de 10 iunie, când este programată o întâlnire a lui Voronin cu Vladimir Putin cu prilejul summitului Comunității Statelor Independente la Sankt Petersburg. Aceeași temă face azi obiectul unei scurte știri și în evenimentul zilei. Textul atribuie unor surse diplomatice informația că săptămâna trecută președintele rus Vladimir Putin ar fi aprobat un plan de pacificare a regiunii separatiste, plan care prevede staționarea pe termen nedefinit a forțelor rusești în Transnistria. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Alegeri 2007 la Radio Europa Liberă.
Pentru candidatul comuniștilor Vyacheslav Iordan sunt gata să voteze la alegerile din 3 iunie în jur de 40% din persoanele decise să meargă la vot, arată rezultatele unui sondaj de opinie realizat în Chișinău de Institutul de Marketing și Sondaje, IMAS, și făcut public astăzi. Potrivit studiului, pentru candidatul Partidului Liberal, Dorin Chirtoacă, ar vota 14%, iar pentru Dumitru Braghiș, candidat al Partidului Democrației Sociale, 13%. Pe locul al patrulea, în sondaj se situează candidatul Partidului Democrat, Vladimir Filat, cu un posibil scor de 10%.
43% dintre persoanele chestionate au admis că ar putea să schimbe opțiunile de vot până în ziua scrutinului. Autorii cercetării spun că cele mai decise în ce privește opțiunea electorală sunt persoanele în etate. În jur de 70% dintre acestea au spus că sunt fermi în a alege, iar tinerii, adică persoane până la 29 de ani, spun tot în proporție de 70% că au îndoieli pentru cine vor vota. Directorul executiv al IMAS Moldova, Paula Catrinei.
Aceasta este o fotografie cu 2 săptămâni înainte de alegeri. Este foarte important campania, după cum am văzut, pe grupul celor nehotărâți sau care spun că probabil nu vor vota. În această categorie există un potențial foarte mare pentru candidați care îi pot atrage să vină la vot și în al doilea rând îi pot atrage de partea lor.
Paul Acatrinei, directorul executiv de la IMAS.
În această ultimă săptămână, înaintea alegerilor locale de duminică 3 iunie, tensiunile cresc la Chișinău și se aud din ce în ce mai clar acuze din toate părțile de încercări de discreditare a contracandidaților cu agenda electorală la zi, Alina Moldoven.
Gennady Glușcenko, șeful stafului din capital al comuniștilor, a spus că Vyacheslav Iordan, candidatul partidului de guvernământ pentru funcția de primar, nu a participat la dezbaterele audiovizuale pentru că zilnic a fost prins în zeci de întâlniri cu alegătorii, dar și pentru că ar fi preferat să discute platforma sa electorală și nu despre persoana sa. Glușcenko a calificat drept nefondate acuzele la adresa partidului de guvernământ. Purtătorul de cuvânt al stafului comuniștilor a vizat în special declarațiile de astăzi ale contracandidatului Vladimir Filat, care a acuzat într-o conferință de presă Partidul Comuniștilor de punerea în aplicare a unor acțiuni furibunde de denigrare, cu o avalanșă de acțiuni fondate privitoare la cariera sa ca businessman și om politic. Filat a anunțat că PCRM ar fi făcut publice materiale compromițătoare la adresa sa, în care se spune că el ar fi fost implicat într-o infracțiune. Fiind întrebat de unde s-au informat comuniștii despre acest fapt, Gennady Glușcenko a spus:
de la conferința de presă al domnului Filat, dacă consideră că sunt niște acuzații false, el n-ar trebui să spună, după ce se vor termina alegerile, dumnealui a să prezinte probe care ar confirma că informația care este expusă în afișele astea electorale nu corespunde realității. Deci acum să nu prezinte informații.
Pe de altă parte, și Iurie Bolboceanu, șeful de campanie a lui Dumitru Braghiș, candidat la funcția de primar al Chișinăului, a declarat astăzi că partidul de guvernământ ar pune la cale diverse acțiuni de falsă propagandă electorală de natură să compromite candidatul Partidului Democrației Sociale.
Când noi vom atenționa opinia publică, organismele internaționale, observatorii străini, cei care pun la cale aceste lucruri, înainte de a implementa așa tehnologii, se vor gândi pe cât de credibile vor fi ele față de acele forțe politice care intenționează să facă aceste lucruri.
Iată cum a comentat aceste declarații Gennady Glușcenko.
El trebuie să prezinte probe. Din ce surse el consideră că astea sunt reprezentanții al PCRM? Avem foarte multe cheltuieli cu publicitatea electorală la care participăm. De ce n-a avem când și nu dorim să provocăm sau să facem afișe electorale pentru concurență electorală.
Staful lui Veceslav Iordan a mai precizat că în ultima zi de campanie, Partidul Comuniștilor nu va mai organiza, contrar intenției inițiale, un concert în Piața Mare Adunări Naționale. Comuniștii s-au împăcat cu ideea că PPCD a obținut dreptul de a organiza în această zi un concert, a spus Glușcenko. El a anunțat că totuși concertul promis va fi organizat imediat după alegeri. Din Chișinău, Elena Moldoveanu pentru Radio Europa Liberă.
Să mai adăugăm că Mihai Roșcovan, candidat independent la funcția de primar general al municipiului Chișinău, a anunțat că se retrage din competiția electorală.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor Vocea Basarabiei și Univers FM, iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Edineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Jurnaliști din lumea întreagă s-au adunat astăzi la Moscova la o conferință internațională, a cărei temă principală este democrația și credibilitatea presei. Potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor, organizație non-guvernamentală cu sediu la New York, Rusia este a treia țară din lume, după Irak și Algeria, unde au murit cei mai mulți jurnaliști în ultimii ani. Din 2000 încoace, de la venirea la putere a președintelui Vladimir Putin, cel puțin 14 jurnaliști au fost omorâți din cauza profesiei lor și niciunul dintre aceste asasinate nu a fost până acum rezolvat. Presiunile asupra presei independente au crescut constant în Rusia și, potrivit unei noi legi, definiția extremismului a fost extinsă astfel încât ea include aproape orice critică adusă de mediile de informare a autorităților statului. Pe de altă parte, potrivit tuturor sondajelor de opinie din Rusia, popularitatea președintelui Putin crește constant. Nu este de mirare, scrie astăzi New York Times, pentru că din ce în ce mai puțin ruși pot vedea sau auzi păreri diferite de cele ale președintelui, critici la adresa politicii sale sau a guvernului său. Cu mai multe informații despre Congresul Jurnaliștilor de la Moscova, Victor Eschenazi Moroșan.
Congresul, care se desfășoară odată la 3 ani, este cea mai reprezentativă reuniune a ziariștilor din lume. Începând de astăzi și până la 1 iunie, circa 1000 de delegați și observatori vor reprezenta în discuții cei 500.000 de membri ai Federației Internaționale a Ziariștilor din peste 100 de state. Între temele principale se află clădirea încrederii în jurnalismul de calitate și protecția ziariștilor. Președintele Uniunii Ruse a Ziariștilor, Vsevolod Bogdanov, a declarat pentru Europa Liberă: discuțiile din Congres vor urma mai multe direcții, între care condițiile de lucru decente pentru ziariști, dreptul la protecție socială, protecția vieții ziariștilor. Una din temele cele mai importante, dacă nu cea din tâi ca importanță, este restaurarea încrederii în jurnalism. Un alt subiect proeminent îl constituie apărarea ziariștilor și măsura în care o serie de state acționează prea puțin pentru prinderea și pedepsirea celor vinovați de moartea unui ziarist. Congresul a început de altfel astăzi cu o conferință intitulată Împotriva impunității, campania globală pentru justiție în jurnalism. La conferință, o comisie specială va fi lansată pentru a ancheta uciderea 5 ziariști în Rusia, ale căror cazuri au rămas nerezolvate. Aidan White, secretarul general al Federației Internaționale a Ziariștilor, este de părere că o asemenea comisie este foarte necesară. Există mărturii, spune el, care sugerează că în Rusia uciderea ziariștilor echivalează cu crima și autoritățile nu fac încercări serioase de a încheta în mod util aceste cazuri și a-i aduce pe cei responsabili în fața justiției.
Victor Eschenazi Moroșan a rezumat relatarea corespondenților noștri la Moscova. Despre libertatea presei în Republica Moldova și în regiune a stat de vorbă astăzi Vasile Botnaru cu Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT.
Principala problemă a presei din Republica Moldova este influența din partea factorului politic. Nu există exigențe din partea publicului și cel de-al treilea factor ține de finanțarea mass media. Jurnaliștii, chiar cei foarte buni, uneori sunt nevoiți să accepte compromisuri cu clasa politică, mai ales în perioada reflectării campaniei electorale.
Raportat la situația din Rusia, unde sunt foarte puține canale de televiziune, posturi de radio care îndrăznesc să vorbească în termeni critici la adresa Kremlinului. Cum stăm la acest capitol în presa de la Chișinău?
Dacă luăm EuroTV și TV7, vedem din rapoartele experților locali că au o atitudine ponderată. Uneori, critica prevalează asupra știrilor pozitive despre comportamentul guvernanților. Cel puțin aceste două posturi compensează comportamentul pro-guvernamental al televiziunii publice.
Presa din România și-a făcut deja un titlu de glorie din investigații. De ce în Republica Moldova genul de investigații nu este un cal de bătaie?
Avem o presă oarecum adecvată comportamentului clasei politice și exigențelor publicului care recepționează emisiunile. Pe de o parte, guvernarea se îngrijește ca mijloacele mass media pe care le controlează să o reflecte într-o lumină pozitivă, iar presa care este liberă, în mod normal, induce în comportamentul său o reacție de răspuns și pune în evidență laturile negative ale comportamentului guvernării.
În ce măsură presa influențează votul alegătorilor?
În foarte mare măsură, lucru atestat de către sondajele de opinie. 80% din cetățenii Republicii Moldova se informează din știrile de la televiziune, 60% din știrile de la radio și doar 20% din ceea ce scrie presa tipărită. Influența presei electronice este determinantă din punctul meu de vedere.
Igor Boțan, director executiv la Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, a răspuns întrebărilor lui Vasile Botnaru. Doamnelor și domnilor, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de la Praga de Mircea Țicuden și Oana Serafim.
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cunoașteți drepturile.
Autoritățile moldovene, chiar dacă au fost îndemnate în repetate rânduri de organizațiile internaționale să intervină efectiv pentru a dezrădăcina fenomenul torturii, nu și-au onorat deocamdată această sarcină. Restanța este indicată în raportul anual al Amnesty International făcut public recent la Chișinău. Raportul face trimitere la cazurile tinerilor Serghei Gurgurov și Vitalii Colibaba, care, aflându-se în detenție preventivă, au fost torturați de polițiști. Dosarele celor doi se află acum pe rol la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Avocatul lui Vitalii Colibaba, Roman Zadoinov, ne-a spus că clientul său și astăzi are nevoie de îngrijiri medicale.
Starea lui, de fapt, rămâne încă gravă din punct de vedere psihologic. I s-au aplicat loviturile cu scaun peste cap ca să mărească caracterul acestei torturi. Dumnealui, într-adevăr, a pierdut un grad de auz și de vedere.
Tânărul Vitalii Colibaba a fost reținut de polițiști într-un bar din Chișinău pentru presupusa agresare a unui polițist. Serghei Gurgurov, cel de-al doilea tânăr care este hotărât să-și apere drepturile la Strasburg, a fost reținut fiind suspectat de furtul unui telefon mobil. El ar fi fost electrocutat și bătut de polițiști. Avocatul lui Gurgurov, Veaceslav Țurcanu.
Tortura la care a fost supus în cadrul urmăririi penale de către colaboratorii de poliție a fost foarte gravă. Și eu nu știu dacă este posibil în principiu să fie reabilitare totală. În cazul Republicii Moldova, într-adevăr, comportamentul polițiștilor față de persoane care sunt sub urmărire penală foarte des duce la aplicarea torturii și foarte des ei nu duc răspundere.
Solicitată de Europa Liberă, Victoria Zumbreanu, șefa Serviciului de Presă de la Procuratura Generală, ne-a spus că, în ultimul timp, instituția pe care o reprezintă ia tot mai multe măsuri în vederea prevenirii și combaterii torturii.
Analiza cauzelor penale instrumentate de procurori în privința colaboratorilor de poliție a demonstrat că unii din aceștia săvârșesc acțiuni care depășesc în mod vădit limitele drepturilor și atribuțiile ce le sunt acordate prin lege. Procuratura atrage o atenție mult mai importantă tuturor semnalelor parvenite de la cetățeni.
Pentru că au ajuns la CEDO cu cele două cazuri de tortură în care au fost implicați Vitalii Colibava și Sergei Gurgurov, avocații Roman Zadoinov și Ana Ursache au stârnit supărarea autorităților. Lor li s-a imputat că ar fi prejudiciat imaginea Republicii Moldova prin mediatizare internațională a celor două cazuri incluse în rapoartele Amnistiei Internaționale. Roman Zadoinov.
Ei nu recunosc că asta ei șterbesc imaginea Republicii Moldova la nivel internațional, dar încearcă să spună că persoana care se plânge, ea este vinovată deoarece se plânge, deoarece scoate problema din țară exterior.
Anul trecut, Parlamentul a introdus în codul penal o nouă componentă de infracțiune, tortura. Pedeapsa penală pentru aplicarea torturii, potrivit noii legi, variază de la 2 până la 10 ani de privațiune de libertate. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Succesul de noaptea trecută de la Cannes al filmului românesc 4 luni, 3 săptămâni și 2 zile, film ce a obținut marele premiu Palme d'Or într-o competiție cu nume de primă mărime din lumea filmului, precum frații Coen sau Emir Kusturica, este și succesul operatorului moldovean Oleg Mutu. Filmul, regizat de Cristian Mungiu, este o poveste din perioada regimului Ceaușescu, când avorturile erau interzise și pedepsite cu închisoarea.
Păi mi-e rău. Nu pot să cred ce se întâmplă.
De ce te-ai apucat tu să-i spui că ești în luna ta?
Păi așa mi-a zis Ramona, că ar trebui să putea să nu vrea.
Așa vrea? Păi cum naiba ai putut să aștepți atâta, nu înțeleg.
Și acum ce să fac? Păi și-ai plătit și
camera, de ți-e problema acum, păi că pita, așa mă enervez câteodată. Doar te-am zis de atâtea ori, ai grijă, vezi ce faci, dar tu nu, știi tu mai bine.
Și acum ce să fac? Stai liniștită, tu n-ai tu nicio obligație. Una e să mă ajut să stai cu mine și cu totul altceva e să nu ia bani.
Un film realist al unui regizor de 39 de ani despre un trecut care, iată, îi tulbură și acum și pe cei care nu au trăit prea mult sub regimul comunist al lui Ceaușescu. Criticul de film Alex Leo Sherman.
Este un film foarte puternic. Este puternic, aș zice, în primul rând, prin scenariu. Este un scenariu foarte bine scris, care nu lasă practic spectatorului timp nici să respire, este cu sufletul la gură, este impecabil jucat de Ana Maria Marinca, în primul rând, dar de absolut toți ceilalți actori, este un travaliu de ansamblu, se poate spune, și foarte, foarte bine filmat de directorul de imagine, Oleg Mutu, care de altfel a lucrat și cu Puiul la moartea domnului Lăzărescu.
Filmul a fost de la început favoritul presei și al criticii, a luat de altfel și Premiul Federației Internaționale a Criticilor de Film, FIPRESCI, unul dintre cele mai prestigioase premii. Filmul va putea fi văzut în România la Festivalul de la Cluj, iar în Moldova la toamnă, așa cum ne-a declarat în urmă cu câteva zile directorul de imagine Oleg Mutu.
În emisiunile noastre din zilele următoare vom reveni cu siguranță la succesul peliculei filmate de Oleg Mutu, dar ca în fiecare luni și astăzi scriitorul Emilian Galai Cupăun vă propune o nouă lectură, o nouă carte la pachet.
Ideile valabile sunt catalanții din Biblie, trebuiesc înmulțite. A fost suficient ca basarabeanca Tamara Cărăuș să pună în circulație sintagma Țara mea, că iată un demers colectiv în cadrul Centrului de Cercetare a Imaginarului din Cluj vine să preia ștafeta, de data asta la plural, dând la tipar volum de eseuri de mentalitate Țara noastră, Stereotipii și Prejudecăți, Institutul Cultural Român 2006. O simplă trecere în revista temelor abordate, de la Sentimentul românesc al isteriei de Mircea Cărtărescu la Ușurătatea românească a ființei, reflexe și reflexii mentaliere de Angelo Mitchievici, de la Evanescența prejudecăților românești despre români de Alin Rus la Geografia ca destin și integrare europeană a României de Caius Dobrescu, de la Cine și de ce s-a săturat de Românie de Traian Ungureanu la De la România neclintită la România nomadă de Sanda Cordoș, fără a uita de contribuțiile lui Liviu Antonese, Ștefan Borbe, Ioana Bot, Horea Poenar, etc., e suficiente pentru a valida proiectul coordonat de Roxandra Cesereanu. Dintre toate, intervenția lui Traian Ungureanu mi se pare firul cu plumb, dar și cheia de bolta întregului edificiu. A fi român e un act indiscutabil. A fi România e o problemă nerezolvată. Rare ori s-au auzit o butadă mai pregnantă și mai rău înțeleasă decât românii nu sunt o națiune, ci o profesie. Faimosul edict al cancelarului Bismarck în corespondență cu regele Carol. Nimic dezonorat în aceste cuvinte. Sfatul cifrat în mesajul lui Bismarck e simplu. Regele trebuie să pună capăt profesiei prin naționalizare. De la Traian Cetire spre ascultarea lui Traian, pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galacopoulou.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Numărul pe luna mai al revistei Punct ne este prezentat de redactorul șef Angela Brașoveanu.
Tema numărului este generația Fulgușor, generată de discuțiile aprinse care nu se mai termină de când a lansat Costi Cristianu spectacolul Golanii Revoluției Moldave. De ce generația Fulgușor apare ca o generație ratată? Unde ne îndreptăm? Încotro ne îndreptăm? Am câștigat noi ceva pe parcursul acestor 15 ani sau am pierdut ce am avut? Pentru prima dată noi am conturat un club al hedoniștilor care va funcționa pe parcursul unui an. Numărul acesta, avem prima ședință a clubului, s-au degustat 8 caberneuri autohtone. Este o răsturnare radicală de situație pentru că nu caberneurile cele care credem noi că sunt bune, sunt de fapt bune sau nu producători consacrați au vinurile cele mai bune.
Sumarul pe luna mai al revistei Punct pune punct emisiunii noastre. Aici Radio Europa Liberă.